Tere, kes te siis olete järjekordselt jõudnud meid kuulama nõmme raadiosse ning meie oleme siis lihtsalt arengumaagid ning soovime teile edasi anda puhast Eesti vaimsust ning oleme eetris siis täna mina Martin Arnholt.
Mina teine Martin.
Ja mina Hannes Vanaküla.
Ja mis siis vaimses maailmas ja vaimsetel rännakutel Anne suuemat on?
Noh, me ju kõik teame, et meil on siin suur rahvusvaheline, ma ei teagi nüüd öelda, kas leinapäev või... No me kõik ju teame, et mingi suur kirik põles maha ja noh, selles on suur tragöödia.
No kas sa ütlesid väga õigesti ju, et kas nüüd leinapäev, see olenebki kuidas kellegile ju?
Ma arvan, et ta on leinapäev, aga küsimus kellele.
Täpselt.
Ja ta on väga suur leinapäev. Ja noh, ütleme niimoodi, et me ju kõik teame, et ega inimesed ei näe ju sisu. Sest ütleme niimoodi, et see pole saladus, et ma käisin ju ennem Forteventural, Kanaari saared. Ja ma tegin seal ühe töö ära lihtsalt. Ja millegi pärast peale seda tööd põles Jumalema kirik maha. Ei, me ei ole seal küll midagi teinud, aga ma lihtsalt tahan mainida. Ma olin Eestis, kui see juhtus. Me ei ole mitte midagi sellega üldse seotud. Ma tahan mainida. Aga lihtsalt võibolla ma alustangi sellest, et miks ma sinna sattusin. Ma sattusin sinna sellepärast, et ma käisin ennem Lanzarotel. Lihtsalt nii sama. Ja siis ma sain kätte nagu mingisuguse jõu, mis oli seal vangi pantud. Aga kui me lahkusime, siis me teadsime, et nagu mingi jõu nagu teine pool on meil kinni teisel saarel, et ma pean minema sinna teisele saarele. Noh, tegelikult Lanzarote ja Fortaventura on tegelikult nagu üks saar, aga lihtsalt on madal koht, kust vesi, noh, nagu on, vesi on peal ja sealt on nagu näiliselt kaks saart. Noh, nii nagu inimenegi, noh, sisemaailma on üks, aga tal on nagu kaks poolt. Ja ma ei teadnud, miks ma sinna pean minema. Ja ma läksin. Ja ma teadsin ainult ühte kohta, kuhu ma pean minema. Ja mis on väga oluline. Ja see koht on Villa Winter. Ja Villa Winter on, mina ei tea ka neid natsidest suurt midagi ütlenikus Saksamast. Aga ma tean, et Villa Winter oli üks suur tähtis nats, kes oli ehitanud järsku mingi hoone sinna Lanzarotele, lõuna poolsaarele. Ja käisime seal ära. Muidu täiesti mägi tee, võtsin endale nelja veolise, noh, ma ei tea, maasturi moodi. No, Suzuki Jimny ühesõnaga, kui see kellegil midagi ütleb. No, sain siis sinna ära sõidetud pärapõrgusse. Jah, tee oli tänu sellele, et mingi väike pisike külakene oli, aga see küla oli ikka ka no nii ürgne, no hullem kui meie venelaste barakid. Tõesti, ma ei tea, kuidagi kinni klapitud ja no võibolla maksimaalselt paarkind maja, mis seal võis olla. See on mägedud aga peidus. Ja siis see küllaltki uhke villa. No loomulikult oli lagunenud, aga isenest villa oli uhke. Ja kui mina sinna läksin... Vaata, mingi suur olend on seal vangis. Noh, taas tahtmata tegin oma töö ära ja sinna jäi suur auk sisse. Ja kui ma selle töö tegin ära, siis ma seal põgenesin ja tulin tagasi. Ja tulin Eestisse, noh, ja mis mina näen uudistest? Jumalema kirik põleb. Ja vaata, siis mul jõudis kogu pukett kohale. Mis toimub? Noh, ma pean jälle pöörduma taevaste poole. Et ütleme niimoodi, et meie elame neljandas taevas, ma mõtlen füüsiline keha, ehk meie reaalsus koosteb 10 vektorist, siinpoolsus 3, antireaalsus 3, sisemaailm 4. Ma olen sellest juba rääkinud. Ja siis mul nagu lõi pähe, et algarudega on niimoodi seotud, et esimesed astme algarud on seotud esimese ja teise taevaga. Need on nagu tahe. Siis kolmanda ja neljanda taevaga on seotud meie emotsionaalsus, ehk empaatia. Vaata, emotsionaalsed on kõik inimesed, aga empaatia võimet on vähestel. Ja siis on algarud, nagu kolmanda hüperruumi algarud, mis on seotud intelligentsiga. Jah, kõik inimesed mõtlevad, aga palju nendest intelligentsed on ise küsimus. Ja ütleme niimoodi, et meist kui elavast olendist voolab tegelikult läbi kuue taeva jõud. Noh, ütleme siias saadik, me oleme tegelikult rääkinud nagu neljast klassist. Jah, sest meie keha asub neljandas taevas ja meie ei näe tegelikult, me ei ole võimelised tajuma, nägema inimest, kes on nagu kõrgem kui neljas klass. Nii et ütleme, kõik, kui on näiteks kas viiendast või kuuendast klassist pärit inimene, siis meie jooks ta on alati neljas klass ja meie vahet ei tee. Aga vahet me võime teha sellega, noh, ütleme takka järgi, et ta oli sealt pärit, sellepärast, et viies ja kuues taevas on nagu tuleviku taevad. Ja kui tõesti tuleb mingi olend tulevikust, siis ta toob meile midagi uut, mida inimkond ei tea. Ja ütleme niimoodi, et vaata, kui ei oleks viienda ja kuuenda taeva olendid siin, siis oleks inimkond staatiline, mitte midagi ei areneks, mitte midagi ei tekiks, vaid nad lihtsalt elaksid oma elu tippa-tappada. No, ei tekiks ühtegi tehnilist revolutsiooni, ei ühtegi ühiskondliku revolutsiooni või no, uuendustega mitte midagi. Ja siis on mineviku minad. Ja ma kuidagi kodus vaatasin neid hüperruume, hakkasin vaatama neid mustreid. Ja need mustrid jooksid väga ilusti kokku. Et esimeses taevas on sisemaailm kolmevektoriline ja välismaailm kahevektoriline. Noh, kordan veel üle, mida see tähendab? See tähendab seda, et inimene on muutuv ja välismaailm on muutumatu. Noh, vaatake, meil on välismaailm kogu aeg muutlik, et noh, mingisugune kevad, siis suvi, talv, noh, kogu aeg planeedi kliima muutab, kogu aeg mingi vastik muutumine toimub. Aga esimeses taevas on nagu väga lihtne, nii oli, nii on ja nii jääb. Ja me teame, et parasiitlus tekis esimesest taevast. Aga ta hakkas vaikselt liikuma ülesse poole. Teises taevas on välismaailm muutuv, inimene muutumatu. Ja teises taevas tekivad inimesele sood, sugud. Kui esimeses taevas tekivad tajud. Vaata, tajud ehk meeled, ehk maailma tunnetus, see on olemas parasiitsüsteemil. Ta oskab luua illusiooni, ehk petta meie maailma tunnetust. Aga parasiitsüsteemil pole enam sugusid. Ja vaata, nagu meilmine saade, ma rääkisin pededest, kahjuks mingi väljaline meeletu löök oli, et ma nendest pededest ei saanud rääkida. Umbes niimoodi, et noh, nagu oleks see keelatud teema ja nüüd ma kohe tahangi inimestele anda ühe väga suure rõõmu sõnumi. Loodus ei sekku sellesse, et naised saaksid pedesid valida. Seal muudatus ei toimu. Nii et ei ole vaja üldsegi muretseda, et hakatakse pedesid likvideerima. Need on praegu looduse seisukohast täiesti puutumatu ja te naised võite ilusti valida pedesid heterodele ja mitte midagi juhtu. No välja arvatud see, et teie tervis läheb katki või siis teil on segadus või vahet pole, aga sellest on elu väga lihtne. Ja noh, nüüd on mul ka tegelikult täiesti selge sotteks, miks naine eelistab alati pedet heterole.
Kas sa, Annes, mainiksid ka ära, et mitut sorti pedesid on?
Kolme sorti. Ühed on füüsilised peded, need on kõige ohutumad. Sest vaadake, füüsiline pede lihtsalt ei hakka naisega suhet looma. no lihtsalt ei hakka ja vaata, kuna ta suhet ei loo, siis ta on ohutu, ta ei tekita mingit. Kuigi tegelikult, kui füüsiline pede loob naisega suhte, teate, ma lihtsalt räägin ühest kliendist, kes tuli minu juurde. Ja tal oli probleem. Noh, et ütleme, leidis mehe. Ta oli nii õnnelik, et see mees käis temaga reisimas ja suhtles ja ta ei taht, ja ta üldse ei tahtud seksida. Issad, ta oli nagu ma võin öelda, et ta oli vanem naine. No. Ja ta oli nii õnnelik, et ta leidis mehe ja ta ei pea üldse seksimagi. Aga ega see õnne ei olnud eriti üürikene, sest see pede hakkas teda mürgitama vaikselt ühe mürgiga. Pani niimoodi toidu sisse mürki, niimoodi vaikselt hakkas kustuma. Noh, kuna tervis kehva, siis ta eriti hoolitses ja veel hoolitses ja siis ta lasi naisele kirjutada pärandus enda nimele ja aga ühel hetkel ta nagu avastas ära, et ma enam ei mäleta, mis keemet ta pani. Ta lasi testid ka ära tehtud tema joogivette ja siis ta sai ka aru, et kurat, et kui ma veel taga koos olen, siis on surm ajas. Ja ütleme niimoodi, et noh, selge on see, et ega nende pededega on naisele väga ohtlik.
Teised peded?
Ütleme niimoodi, antireaalsuspede lihtsalt naise tervis lendab. Ta hakkab lagunema. Ja ma arvan, et sisemaailma pede tajab segadust ja ma arvan, et sisemaailma pede muudab naise mutiks. Ma kahtlustan. Aga noh, ütleme niimoodi, et kuna peded ei ole üldsegi praegu aktuaalne teema, naised võivad sellega, jah, ma unustasin ära rääkida, miks naine eelistab alati peded mehele ja hetero mehele. Sest vaadake, see tuleb nüüd neljandast hüperruumist, tuleb mängu ja ma kohe jõuan sinna. Kui kolmandas hüperruumis on välismaailm, nagu kolmemõõtmiline, sisemaailm kolmemõõtmiline, on nagu vektorid, siis neljas hüperruum, kus meie elame, on välismaailm kolmemõõtmiline ja sisemaailm neljamõõtmiline. Ja mida see tähendab? See tähendab seda, et ei ole üks reaalsus, vaid on mitu reaalsust korraga. Ja väliselt on ainult üks võimalik tee, aga sisemiselt on meil palju võimalusi ja nüüd ma valin ühe võimaluse, mis aktiviseerin ja selline reaalsus tekib. Ütleme, valiku võimalus tekib ainult siis, kui on nelja vektoril maailm. Vaadake, välismaailmas ei ole valikuid. Kõik füüsika jõud, me saame arvutada, on ainult üks tee. On jõud, kuidas need mõjutavad ja sinna need liiguvad. Ei ole niimoodi, et näiteks planeet Maa tiileb ümber päikese ja järsku ta valib, et ma tahan hoopis ümber Jupiteri tiirelda. See ei toimi. Füüsiliselt maailmas on ainult üks tee. Aga sisemaailmas on palju teid. Ja vaata, nüüd tulebki niimoodi, et mis asja on naisaspekt? Naisaspekt on välismaailmast luuakse energiat sisemaailma. Ja meesaspekt on sisemaailmast luuakse välismaailma. Ja vaata, nüüd ongi neljanda süperruumis, kui naine võtab hetero mehe, siis ta peab tegema selgeks kõik 64 erinevat reaalsust. Ehk sul on 64 tööd. Aga vaata, kui sa võtab pede, siis sul on ainult üks töö. Ja mis sa nüüd ise arvad? Kui sulle pannakse niimoodi kogus, et näe, siin sa pead tegema 34 protseduuri või 64 protseduuri või siin üks protseduur selleks, et saavutada eesmärk. No siis on ju siililegi selge, kes see loll tahab tööd tegema hakata. Nii et noh, ütleme 99,9% tegelikult naine valib alati pede. Vahet pole, kas ta on füüsiline, vaimne või antireaalsus oma. Ja ütleme, kui ta on päris katki, lõhki, siis ta pöördub viimases hädas hetero mehe juurde. Ja tegelikult, kui ma selle teoori avastasin, siis mul lõi ka pilk tegelikult täpselt selgeks. Kui ma noor olin, ega naised ei vaadanud, ma olin praktiliselt kuival. Ja noh, alles peale sõja väga esimest korda naist sain ja siis ka kohe pidin abielluma. Aga ma teadsin, et selle naisel oli hirm, et ta jääb vana tüdrukuks. Ma olin viimane häda talle. Jah, ta ei olnud ilus, ütleme niimoodi, et teda sõimati valgeks neegriks ja minu ema ütles talle, et ta välja nägemine on nagu välja situtud õunamoosil ja aga noh, juhtus nii ja siis ta sai nagu terveks ja siis ta no, lahkus. Aga naised hakkasid mind alles siis vaatama, kui ma muutusin tervendajaks ja ma hakkasin inimesed tervendama. Ja vaata, siin mul oli illusioon. Ma arvasin, et need on mingid paremad või targemad naised või arenenuvad. Et, no, sest see skeem ei ikkagi endiselt, et kui ma läksin kõrtsu, mitte keegi tahtud mind. Aga kui ma olin nõid, siis mind taheti. No, mitte kõik, aga no, ütlen praktiliselt siis taheti. Ja alles nüüd hiljem mul jõudis kohale. Mitte ei ole need naised, mitte targemad või arenenumad, kes mind valisid, vaid need, kellel lihtsalt on viimane häda. Ja tegelikult ma võtan kasvõigi selle viimase naise käest. Ta oli lõhki, katki, foobiates. Elasim koos, sai terveks. Nii kui ta terveks sai, jehati ma tõmbas. Ja see ongi tegelikult, noh, ütleme, ta on fakt. Et ütleme niimoodi, heteromees tegelikult naisi ei saa. Ainult siis, kui ta on katkine. Nii et jah, vanasti mind süüdistati, et ma loon vaimsuse selleks, et naisi saada. Nüüd takkajärgi öeldes, seal isegi oligi tööpõhi taga. Ma ei loonud vaimsust selleks, et naisi saada. Ma loin vaimsust selleks, et inimesi tervendada. Aga tõesti, kõrval näht oli see, et naised tulid minu ellu. Et see nii oli, on ja ka lähitulevikus ei muutu. Ja vaata, siis ma hakkasin avastama, et parasiitsüsteem, kuna tema siis sisemaailm on kolme mõõtmeline, siis ta saab nagu tulla kolmandasse taevasse läbi pedede. Aga need taevad lähevad ka edasi. Ja on olemas kõrgelt sündinud hingi, kes tulevad siia meil uuendusi tooma. Aga selleks, et pääseda nüüd neljandast taevast läbi viiendast taevasse, on vaja teatud erilisi naisi. Ma algselt kutsusin neid murumunadeks, aga nüüd ma hakkan neid nimetama. Neid on kahte tüüpi. Madalamad oleviku pealt. Need on naised, keda ma hüüan alfa memmedeks. Ja siis on naised, kes on siin suur mullid. Ja need on tegelikult naised, kes on saanud kätte tasemel heteromehe, oma mulli pannud, ta tühjaks röövind, ta jõu ära võtnud loomulikult süsteemi toel ja siis nad hakkad mängima suurt juhti, suurt valitset. Ja vaata nendega tegelebki loodus. Ja loodus hakkab võtma maha alfamemmesid ja suur mulle. Ja ütleme niimoodi, et see tegelane, kes oli seal Lanzarotel, ei vabandust Fuerteventural kinni, see oli üks küllaltki kõrge hing, väga kõrge hing. Minu meelest oli pärit mitte viiendast, vaid lausa kuuendast taevast. Seda kasutati hitlerlikul Saksamaal ja vaata, me kõik teame, et hitlerlik Saksamaal toimus järsku suur areng, suur edasiminek, aga millegi pärast ta oleks katki. Aga see ei läinudki, see jõud ei läinudki veel siia saadiki läinudki rahva käsutusse, sest see oli ära peidetud sinna Lanzarotele. Ja see Villa Winter oligi nagu vangla sellel olendile. Ja seda ei tohtid nagu inimesed saada. Ma tean, selle olendi positsioon oli elu. Et ütleme niimoodi, et loodusel oli ette nähtud nagu mingi elu inimestele. Normaalne elu. Ja mida isegi nagu mingis mõttes hitlerlik Saksamaa ju üritaski seda nagu välja tuua. Aga nagu me teame, meil on demokraatia, siis see hävitati hitlerlik Saksamaa ja taheti see energia kätte saada. Ja töösõnaga ta oli tegelikult peidetud selle massi eest ja paistab, et ei ole piisavalt tarku ingi, kes nüüd vabaks saab. Aga vaadake, kuna see olend sai vabaks, siis hakkaski looduse protsessid tööle. Ja ma jälgisin väga huvitavalt, mis toimub vaimselt selle kiriku maha põletamise käigus. Ja siis ma avastasin, et seal oli ka üks suur olend vangis sellel kirikul. Noh, ütleme, kui oleksin mina läinud sinna kui nõid Jumalema kirikusse ja keegi mind ei oleks seganud, oleks võibolla see kirik alles jäänud, aga noh, loomulikult ju ma ei tohi kuhugi minna ja noh, ühesõnaga toimus teine variant tegelikult. Ja selle põlengu käigus ma nägin, kuidas see olend vabanes. Ja siis ma vaatasin. Ikka inimes, noh, vaatasin kõrvalt inimesi ja tead, ma tahaks lihtsalt inimeste kohta öelda, et nad on mõlakad. Seal oli suur hing. Minu mõttes on viienda taevande olend, kes oli vangi pantud, ta oli orjaks tehtud. Ja sealt jaotati selle inimese resurssi, noh, nagu välja valitud. Ja nüüd inimesed nutavad selle järgi, et see olend sai vabaks. Loomulikult, kui nad oleksid olnud aused ja oleks tahtud, et see olend vabaks saab, siis oleks nende kirik alles käed. Aga ma võin teile öelda, et see kirik ilma selle olandita ei ole mitte mingit väärtust ei oma. Nad võivad küll nüüd selle restaureerida, selle Jumalema kiriku, aga see ei ole enam see. Ta on tühi energeetiliselt. Ja siis ma nagu saingi nagu aru, et mis jõuga meil tegemist on. Ja see olend mustri järgi on nagu valge ja punane intelligentsi ristsugutis ja see on see olend, kellel oli väge inimkonda juhtida. Ja tegelikult, kui nüüd hakata jälle takkajärgi mõtlema, ega Prantsusmaa ju poliitiline keskus, ta juhibki tegelikult seda maailma. Ja see jõud ammutas ta Jumalema kirikust, ehk sellest olendist. Ja vaata, kuna see oled nüüd lahku läheb, siis järelikult Prantsusmaa ma ei saa enam dikteerida sellist poliitilist olukorda. Ja noh, see on nüüd huvitavad sündmused, mis hakkavad nüüd toimima. Ja seda ma tean, et loodus hakkab vabastama neid kõrgeid hingi, mida inimesed ei näe ega ei taju. Ja kui see ära võetakse, siis kaovad ära sellised naised, kes on sellised pühad naised, alfa memmed. Ja ma võiks nüüd öelda, et jah, siin on heteromehed. Noh, mõned mängivad pedet, et naisi saada. Aga siis on ka mõned mehed, kes hakkavad üldsateks rüütliteks. Ja nad hakkavad nende alfa memmede ütleme teed ellu viima. Ja siis ma avastasingi, et täpselt samamoodi, nagu naine eelistab alati pedet, eelistab mees alfa mehele, eelistab alati emandat, keda teenida. Need näiteks, mis vahet on emanda teenimisel ja alfa mehe teenimisel. Alfa mehe teenimine on jälle raske töö, sest alfa mees loob meeskonna, kus igal inimesel on koht ja töö. Ja nad peavad oma vahel suhtlema. Alfa mehe meeskond on inimesed nagu issanda looma, et üks on ühte nägu, teine teist nägu. Aga alfa mehe meeskonnas on kõik ühesugused. Ja seal ei pea tegema mingit sisemist tööd, sisemist pingutamist. Täida lihtsalt emanda käsku. Ja täpselt see printsiip. Nagu naine valib kei, sest ta tab lihtsamat elu, valib alati mees emanda, sest see on lihtsam teenimisviis. Ja vaat seal hakkavad probleemid ja ütleme niimoodi, loodus hakkab peksma mehi. Naised, neid ei puudutata. Nemad võivad edasi oma pedendusega tegeleda ja neid jumaldada ja kummardada. Aga meestel, kui mees ei võta sisemist otsust vastu, et ta jallu ühelegi naisele, siis on ta ka kööga. Ja see on tõesti muutus, millega peab hakkama arvestama. Ma tegelikult ma muidu võib-olla räägiksin veel, aga ma annan vahepeal jutu järje Martinile, sellepärast tal on ka huvitavad infot, mis haakub ka täpselt selle teooriaga, aga ta vaatab seda nagu teise nurga alt.
No nii, räägime siis nüüd paarist teemast. Annes, kas sa varasemalt seda Marjamaa, Karjamaa teemat oled siin raadios inimestele rääkinud? Ei ole.
Ei ole.
No olgu.
See on ka just sellega seotud. Vaata, kui ma seal käisin, siis mul ka lõi pildi lahti see Marjamaa ja Karjamaa.
Selge. Aga see selleks. Iljuti mul tekis huvitav inspiratsioon. Ja inspiratsioon on selline huvitav asi, ta tuleb kusagilt, kus ta tuleb, ei seda tea, aga aegajalt ta muutub mingisuguseks mõttekäiguks, mis siis, mida saab edasi rääkida. Ja noh, siis ma ei tea, tarka panna või muud sellist asja teha. Teema on selles. Kõigepealt räägime minevikust. Minevik on huvitav asi, sellepärast me kõik tahame tegelikult, et meil oleks mingisugune minevik. Ja mida mina selle all nüüd mõtlen, kui meil on minevik? Võtame nüüd, kui me läheme ühiskonda, tuleb mingisugune tegelane midagi rääkima, keda me kuulame. Ütleme näiteks nii, kunagi ma olin seotud koolituste firmadega ja seal oli ikkagi konkreetselt selline teema, et pole tähtis, mida sina tead, kui head teooriat sina ütled, kui sina tahad koolitada ettevõtte juhte, siis sina pead olema kunagi ise mingisugust ettevõtet juhtinud. Isegi kui sinu teooria ei ole nii hea, siis see, et sul on mingi tüüpi juhi taust olnud, määrab selle, kas sina saad koolitada ka teisi juhte välja. Nii ja mida selline näide tegelikult ütleb? See ütleb seda, et meil ühiskonnas on ikkagi, no mitte ainult ühiskonnas, vaid üldiselt. Meie tunnetus on selline, kui kellelgi on minevik, ta on teinud midagi ühte, teist või kolmandat, siis tal on ka mingi õigus otsustada. Ehk kui me oleme läbinud esimese, teise, kolmanda klassi, siis meil on rohkem õigust kui see, kes on läbinud ainult esimese klassi. Ja minevik on see, mida me tahame. Nii et mõnes mõttes võib öelda seda, et kui me tahame midagi muuta ühiskonnas, niimoodi enda tahte järgi, kui me tahame niimoodi kuhugi minna, et meie sõna reaalselt maksaks, eks siis ja ma pean silmas täpselt ka, et meie sõna maksaks. Ma ei mõtle seda, et paavst on mingi tegelane, kelle sõna maksab, sellepärast, et paavsti sõna maksab, aga see ei ole tema sõna. Nii et pangem väga tähele seda, et kas me räägime inimese isiklikust sõnast või sellest, et ta kopeerib mingisugust kõrgemat ideoloogiat ja on selle kõrgema ideoloogia maine kehastus. Nii et siis selleks, et me saame enda sõna, enda tahte vähemalt mingil määral maksma panna, meil peab olema minevik. Aga minevik on huvitav asi, sellepärast, et seda ei ole. Kui mina vaatan ühiskonnas tähtsaid kodanikke või inimesi, kes tahavad midagi muuta, siis on kaks võimalust. Nad muudavad, aga nad ei muuda maailma enda näo järgi. Neil on antud mingisugune nägu, mida nad siis peegeldavad. Ja siis on teised tegelased, kes on nagu loominguliselt vabad, nendel on enda tahe, nendel on mingi tüüpi enese teadlikkus, aga nemad samas ka ühiskonda ei muuda. Nendel ei ole seda vabadust. Nii et küsimus on siis selles, kuidas me saame kätte mineviku. Mis on võti selleks, et mineviku kätte saata, et leida siis tegelik see isiklik tahe ja sellega kaasuv vägi maailma muuta? Mul tekis ka selline küsimus, et kui paljud inimesed seda tegelikult üldse tahavad? Sellepärast, et noh, nagu me teame, sageli me ei taha võimupositsioone või üldse otsustusõigust mitte selleks, et areneda või kuidagi ennast teostada. No sageli me teeme seda isikliku sellise mugavuse hedonismi naudingu nimel, aga see selleks, sellepärast, et mul tekis mingisugune mõttekäik mineviku kohta. Ja see mõttekäik on järgmine. Kui ma hakkasin, istusin, noh tegelikult ma ütlen ära, ma olin välismaal ja ma ei olnud mitte kusagil saarel peal või soojal maal, ma olin kusagil mujal, noh märksa külmemal maal. Aga kus ma olin, ma jätan selle praegu ütlemata. Ja ma joonistasin paperilehele mõningad diagrammid ja mul tekis üks väga oluline küsimus, et kui meil on sisemaailm, mis tegelikult on noh, meie kogemused üritavad moodustada mingisuguse mudeli sellest, missugune maailm peab olema. Läbi sisemaailma me saame mõelda, läbi sisemaailma me saame kujutleda, me saame luua endale välismaailmast projektsiooni enda sisse, missugune see maailm siis mudeldatult meie sees on. Aga selle sisemaailma taga peab olema minevik ja minevikus pärineb meie tahe. Ja kujutluspildis mul see pilt, ütleme seda diagrammi joonistades, ei jooksnud kokku sellepärast, et kui meie minevik peaks olema sisemaailma sees huvitaval kombel, kas ma olen kehv nagu nägija selle koha pealt või ma ei saa aru, et inimestel seda minevik on. Mineviku nagu ei ole.
Ega ei olegi nendel. Sellest point ongi, minevik on ära võetud.
Aga samas peaks nagu, ideaalis peaks nagu olema. Nii et siis küsimus tekib, kas on meil maailmas inimesi, kes ise saavad määratleda üldse enda elu? Sest kui, nagu ma ütlesin enne selle näite koha pealt, otsustusõigus, et üldse midagi teha või määratleda, tuleneb läbi mineviku, sest tulevik toetub alati minevikule. Kõik protsessid, mis hakkavad aset leibma, saavad tugineda ainult sellele pinnasele, mis juba on olemas olnud. Nii et kui meil mineviku ei ole, kas me üldse midagi määratleda saame? Keda või oleme me mingisugused ajuloputatud robotid, mis siin lihtsalt käituvad nii nagu arvavad, et neil on mingi tüüpi vabadus, et tegelikult seda üldse ei ole. Noh, nagu kunagi öeldi, et kõige parem vangla on see, kus inimene ei saa aru, et ta vangis on, võibolla on millegi sellisega tegu. Ja, aga mis asi see minevik on, mul tekis mõte. Kõigepealt on see, et kui inimesel on enda minevik, mis omadustla tekib, ta saab ise ennast luua. Sest me teame, võtame instinktid, mis asjad on instinktid. Kui mina saan mingisuguse sisendi, siis mina hakkan mingisugusel viisil käituma. Kui mina tunnen valu, siis ma lähen eemale. Kui ma tunnen kusagil pirukal lõhna, siis lähen sinna poole, võibolla saan süüa. No see on nagu instinkti tasandil käitumine. Aga see on see, mida meie keha nagu ütleb. Ja inimene, kellel on minevik, ta on tegelikult võimeline ületama oma instinkti. Sellepärast, et tal tekib vaba tahe. Stiimuli ja refleksi vahele tekib mingisugune faktor X. Miski, mis määrab just, et tema on tema, tema on iseseisev olend, teda juhi enam mingisugune instinktide välja kujundatud muster. Nii et minevik on see, mis määrab ka meile tahtevabaduse, isikliku autonoomsuse, määratleb sellise tunnetuse, et mina olen reaalselt mina ja mitte keegi teine. Ja mul selgus, et on olemas kahte tüüpi inimesi, kes näevad, et nemad on mingisuguse teise asja peegel. No toome sellise arhetüüpilise kujundi. Kujutame, et meil on perekond. Sel perekonnas on kaks last. Üks on vanem laps ja ta on viisakas. Viks õpib koolis hästi, on muidu tore. Missugune inimene sellest lapsest kasvab? No, ühiskonnas täiesti korralik kodanik. Kusjuures ühiskonnas need, kes on suuremad tegijad, nad on perekonnas sageli olnud vanemad lapsed, nad suhtuvad oma vanematesse hästi, nad hindavad oma perekonda sellepärast, et kuidas nad maailma näevad. Nad näevad, et perekond lõi neid. Sellised ühiskonna kodanikud, kes saavad ühiskonnas väga hästi hakkama, nende psühiline muster on sellise orientatsiooniga töötab, et nad alati austavad mingisugust vanemlikku figuuri, sest see vanemlik figuur on neid ehitanud, see on neid kasvatanud. Ja siis tulevikus, mida nad teevad, nad üritavad ise ka muutuda sellise vanemliku figuuri sarnaseks. Aga mul tekib küsimus, kui mina näen, et keegi teine on mind loonud, kust maalt siis tekin mina seal? Kui mina näen, et minu vanemad on mind kasvatanud, siis järelikult minul ei ole ju enam isiklikku autonoomsust. Kui mina näen, et ühiskond on mind kasvatanud, siis mind jälle selles pildis ei ole. Ja siis on olemas selles perekonnas see noorem laps ja see noorem laps on selline mässumeelne. Ta hakkaks vastu ja talle ei meeldi midagi ja kui sellised nooremad lapsed kasvavad suureks, siis nemad hakkavad ütlema seda, et teate, see ühiskond ahistab neid ja me peame tegema revolutsiooni ja minu vanemad ahistasid, ei annud üldse vabadust ja nad olid jubedad inimesed ja mida see noorem laps näeb? Tema näeb ka, et minu vanemad lõid minu elu, aga mina nüüd ei ole enam selle eluga rahul ja kuidagi peab võitlema selle vastu, et selle ebaõigluse vastu, et mida minu vanemad kunagi korda saaksid. Kusjuures see ei ole mul lihtsalt nagu otsitud näide. Sellepärast, et see näide põhineb sellel, et kui ma hakkasin uurima sellised inimesi, kes on hästi sellised revolutsiooni vaimuga ja teeme sellist kõvat sotsialistliku revolutsiooni. No kõik sellised, no ütleme kaasaegne vasapoolsus, kes idealiseerib sotsiaalset revolutsiooni, see tugineb sellistele inimestele, kellel on olnud probleemi perekonnaga, isegi kusjuures feminist. Feminist on, ma ei tea ühtegi feministi, kellel ei oleks olnud perekondlike probleeme. Feminism on ka idealiseerib sotsiaalset revolutsiooni, et loobume siis nendest iganenud patriarhaatsetest peremudelitest, võitleme, teeme midagi muud, võitleme mingisuguse õigluse eest. Ja see on see noorema lapse arhetüüp. Ja mida see tähendab? See tähendab seda, et see noorem laps näeb, et jah, ka minu elu loodi kellegi teise poolt, aga see loodi ebaõiglaselt ja midagi tuleb nüüd teha, kuidagi tuleb see õiglus taas majja tuua. Ja nii siis hakkavad need inimesed otsima õiglust. Nad hakkavad otsima seda maailma, mis tagaks selle õigluse või mõnikord on see maailm selline, mis purustab siis perekonna. Noh, näiteks kaasaegne selline marksism, võibolla see, mis on väga perekonna vaenulik ideoloogia. Ta läheb sinna ideoloogiasse ja see ideoloogia muutub tal jumalaks. Feminist, ma ei tea, oli kunagi isa probleemid, sageline on hästi palju isa probleeme, siis hakkab feministiks. Jälle jääb ta sinna maailma kinni. Ja, aga sama lugu, sest kui mina näen, et mind on loodud ja minu vastu on kasutatud ebaõiglust, siis mina näen samamoodi, et mina ei pruugi sellega rahul olla, aga ikkagi keegi teine on olnud minu looja. Ja nii siis läbi selle mõttekäigu mul jõudis kohale. Meil on olemas kaks erinevat inimmudelit või inimtüüpi, kes loobuvad ise enda minevikust. Ja nendel mõlemil on teatud tüüpi ahvatlused, mis hoiavad nendel oma mineviku uuesti esile kerkimast. Nüüd on olemas see, nagu ma enne ütlesin, see hea laps. Selline, kes on ühiskonnas nagu kõrges hinnas. Jah, see on see laps, kes on väliselt vaba. Nendest võivad saada poliitikud, nendest võivad saada firmajuhid, nendest võivad saada tähtsad, erudeeritud inimesed. Need on kõik need inimesed, kes on väliselt vabad. Nad on oma käitumises metoodilised, ranged, nad nõuavad distsipliini. Aga kui sa lähed nende sisse, sa hakkad uurima nende isiksust, siis seal ei ole enam mitte midagi. Nendel ei ole enese teadlikust. Nad on mõnes mõttes päris tühjad, mitte midagi ütlevad tüüpiliselt sellised korporatiivsed inimesed, aga samas nendel on vabadus muuta ja ehitada maailm. Ma toon näite kõige tüüpilisemad sellised väliselt vabad inimesed. No ütleme, äärmuslik variant võiks olla näiteks vabamüürlus, sest kes on vabamüürlane? Vabamüürlane on maailma ehitaja. Nagu Jüri Lina armastas kirjutada raamatuid maailma ehitajate pettus, siis vabamüürlane peegeldab maailma ehitajat. Ja see, kes ehitab maailma, tema ei ole kunagi seesmiselt vaba. Ta peab olema seesmiselt jälgima mingisugust ideaali, kogu aeg tal on nõuded, aga need nõuded ei taga talle sisemist vabadust. Ja vaata, see on see väliselt vabade inimeste probleem. Ja mis on, kes sellele vastanduvad siis need inimesed, kes on seesmiselt vabad? No seesmiselt vaba inimene, ta on eneseteadlik, tema teab, kes ta on, tema teab, kes ta, mida ta tahab, nad on sageli väga loomingulised ja seesmiselt vaba inimene, ta on originaal. Seesmiselt vaba inimene on alati originaal. Nii et kui te näete väliselt vaba inimest, noh, poliitik, korporatiivne tegelane, mis iganes, ta ei ole kunagi originaal. Sisemiselt vaba on alati originaal. Ja mida tehaks? Ja mida teeb originaal? Ta loob ise ennast, aga originaal ei jõua mitte kunagi ise endast kaugemale. Isegi kui ta teeb oma lõputuid eneseotsinguid, minnes seljakotiga järjekordselt Austraaliasse, et lõpuks ennast leida või õnne leida või mis iganes nad otsivad. Nad ei jõua kohale, sellepärast, et nad mõnes mõttes teavad, kes nad on, aga maailma nad ei hakka jälgi määrama. Maailm jääb nende suhtes alati ebaõiglaseks, ahistavaks. Küll on see probleem, teine probleem, küll ahistab üks, teine, kolmas. Ei ole neil, mõnel ei ole raha. Mõnel on selline asja, et nad satuvad sellist inimeste küüsi, kes siis neile hakkavad pähe istuma. Ja noh, mida need sisemiselt vabad inimesed siis teevad, ongi siis see, et nad hakkavad otsima seda õiglust. Õiglust, et kuidas saaks, noh, et kusagil on mingisugune õiglus, mis aitaks mul nagu avalduda. Vaata, millised nagu koopiad ja ebaoriginaalsed inimesed on need, kes maailma juhivad. Mina olen sisemiselt vaba. Mina olen see tõeliselt nagu ise ennast loov hing ja vaata, minul ei ole siin maailmas kohta. Maailm on sügavalt ebaõiglane ja nihilistlik koht järelikult. Ja nii siis on need sisemiselt vabad ja väliselt vabad inimesed. Mõnes mõttes võib öelda see, et ühtedel on nagu pool mineviku käes ja teistel on teine pool. Aga need pooled ei tohi kunagi kokku saada. Ja on olemas põhjus, miks sisemiselt ja väliselt vabad inimesed mitte kunagi selle tõelise vabaduseni ei jõua. Ja see on sellepärast, et nendel on mõlemil ahvatlus. See hea laps seal perekonnas, kes on ilusasti kasvatatud. Ja nüüd ma toon välja nüüd, mis on, milles see ahvatlus seisneb. See hea laps, tema probleem on see, et ta on alati eeskujulik. Mäletate, kui te koolis käisite, siis teil oli tunnistus. Seal tunnistuse peal oli mingisugune, seal oli käitumine, oli, no sulle panti käitumise inne vist oli, ja, aga seda ei pannud just... Just, et see käitumi sinna ei olnud nagu numbriga, vaid seal oligi niimoodi, et kui sulle see käitumine on väga hea, siis sa oled eeskujulik. See eeskujulikus tähendabki seda, et see inimene, kes on väliselt vaba, kui kellel on õigused, kes saab määratleda, kellel on seda raha ja võimalusi ja võimukest, see inimene alati järgib kedagi. Need, keda ta järgib, on kas tema vanemad, kas ühiskonnas õpetatud ja erudeeritud inimesed, ja see järgimise ahel, mina järgin seda, targemad inimesed järgivad omakorda veelgi targemaid ja nemad omakorda veelgi targemaid, see järgimise ahel lõpeb millega? Jumala enese kujuga. Kõige kõrgeim järgitav on jumalise. Seepärast väliselt vaba inimene, ta mõnes mõttes ka rohkem natukene usukeskne, sellepärast, et need, kes on sisemiselt vabad, nemad on sageli nihilistid, maailm on jube koht, jumalat ei ole olemas. Väliselt vabad, nemad natukene rohkem kippuvad uskuma. See on tendents, see on väga, väga üldistatud tendents. Ja mida peab tegema väliselt vaba inimene, kui ta tahab päriselt vabaks saada? Ja siin on nüüd väga oluline ahvatlus. Ta peab loobuma igasugustest eeskujudest. Väliselt vaba inimene, kui tema ise ennast loob, ta mõtleb, mis on õige. Ja... See on alati tema komistuskivi. Ma tean isegi näiteks inimest, kes on väliselt vaba ja mida ta teeb, ta loeb raamatuid, kus räägitakse Kartaago väejuhtidest, Rooma väejuhtidest. See on kõik sellepärast, et ta leiab, tema psüühiline orientatsioon juba toimib sellisel viisil, et leida endale mingi tüüpi iidol ja et muutuda ise selle iidoli kuju järgi. Aga vaata, seal tekib probleem. Sa võtad selle iidoli kuju, aga sa ei loo seesmiselt kunagi, sa ei ole ise seda iidol kuju loonud. Sa mõnes mõttes paned ennast aina rohkem kinni. Sa võtad kellegi teise kuju, aga sa ei saa kunagi iialgi selleks kellekski teiseks. Järelikult sa jääd alati ebatäiuslikuks. Nii et, aga samas see ahvatlus peitub nagu selles, et vaata, et kui sa oled eeskujulik, kui see ühiskond paneb ka sulle tunnistuse peale kusagil väljades kirja, et sa oled eeskujulik inimene, siis sul on nagu alati teiste austus olemas, sa saad ametipositsioone, sind ülendatakse ja nii edasi. Nii et mõnes mõttes sellest eeskujulikusest on väga raske loobuda. Ja samas eriti veel seda, et kui näidatakse neid teisi, vaadake neid, kes nüüd ei ole eeskujulikud, no need on ikka täiesti jobud. Ja siis sa ikkagi jääd mõtlema, et teate, Parem on seda eeskujulikust järgida, olla päriselt vaba ja sisemisest vabadusest loobuda. Ja siis on see noorema lapse arhetüüp. Temal on teissugune ahvatlus. Noorem laps, kes on tundnud seda maailma ebaõiglust, kellest siis saab see õigluse otsija, mis on siis, ta mõtleb, et kuna maailm on nihilistlik, me peame ise selle õigluse nii kuidagi nagu jõubma. Temal on ahvatlus see, et tegelikult tema ei tohi mitte kunagi enam kedagi teist enda hädades süüdistada. Tema peab nägema niimoodi, et kõige hädade põhjus on alati tema ise. See ei ole kurikapitalist, see ei ole riigijuht, see ei ole süsteem, mis iganes. Kõik hädad, mis tema on loonud, tema on ise kõige eest vastutav. Kui sisemiselt vaba inimene jõuab selleni, siis ta pääseb ka väliselt vabaks. Samamoodi, kui väliselt vaba inimene jõuab nagu eeskujude järgimiselt vabaks, siis ta saab ka sisemise vabaduse. Ja need kaks ahvatlust, mis on nendel kahel inimtüübil, mida sisemiselt vaba inimene teeb, no, mis ta hakkab tegema? No, hakkab sageli, kui ta on väga äärmuslik, ma olen isegi näinud, kuidas ta muutub konkreetselt kommunistiks, sest kommunism on täpselt see, et meil on nagu mingisugune õiglust tagav selline maailm kusagil, et noh, võtame nendelt kurjadelt kapitalistilt selle ressursi ära ja siis jagame õiglaselt. Mis on tulemus on see, ta väliselt muutub aina rohkem orjaks. Ta võib olla sisemiselt vaba, ta võib olla loominguline, ta võib minna kalamajja ka elama ja muutuda seal kalamaja hipsteriks ja loominguga tegeleda. Aga mida rohkem ta seda õiglust otsib, seda rohkem ta ise ennast ahelatesse paneb. Nii et need kaks last seal perekonnas, see noorem ja vanem laps, nemad on tegelikult see, kellele see ühiskond, noh, kelle peale ühiskond on ehitatud. Need mässumeelsed lapsed, need loovad. Kusjuures looming on selline asi, mille jaoks peab olema seesmine mässumeelsus. Sellepärast kunagi tehti nagu analüüs, mis värk on selles, et kui hiinlastel on suurem IQ kui valgetel, siis miks nendelt nagu palju vähem leiutisi on? Mis on hea küsimus. Ja tulemus leiti selline. Hiinlaste leiutamise probleem, miks nad ei leiuta, vaid kogu aeg kopeerivad, põhineb sellel, et nende iseloomus on väga vähe mässumeelsust. Nende iseloomu juhib konformsus. Ehk see, mis on varem tehtud, on õige. See, kes on seesmiselt mässumeelne, tema mõtleb sellisel viisil, et kuradile see, mis on varesemalt tehtud, teeme teist moodi. Kuna hiinlane on nagu rahvas, kellel seda mässumeelsust on väga vähe, ehk siis nad on mõnes mõttes nagu inimesed, kes on väliselt vabad ja seesmiselt täiesti kinni, ehk siis nad nagu rahvana esindavad tugevasti seda arhetüüpi, siis nendel kaob ära see loomingulisus, see originaalsus, see leiutamise võime, mis on vajalik selleks, et tekitada midagi uut, sest iga uuenduse tekitamine on väikest viisi revolutsioon. Aga samas, mis neil on väga tugev range metoodika, nad metoodiliselt oskavad kopeerida, nad mõnes mõttes on alati äärmiselt eeskujulikud. Terve Hiina perekond idealiseerib absoluutset eeskujulikust, vanemate järgimist. No see on üldine, no, kui te olete hiinlastega suhelnud ja nad on teile ennast avanenud, siis nad sageli hakkavad rääkima, mis moodi on nagu nende perekondlik ülesehitus. Ja see on suhteliselt selline karm. Nii et see on mõnes mõttes karm. Ja see, miks läänes palju rohkem on leiutatud, põhinebki sellel, et lääne inimesel on palju rohkem mässumeelsust. Aga mis toob kaasa ka sellised jamad ideoloogiad, nagu ma ei tea, sotsiaalne õiglus ja feminism ja selline kaasaegne postmodernistlik selline lähenemine, kus siis kõik inimesed tegelikult muud peavad olema võrdsed. No see on nende sisemiselt vabade inimeste probleem. Aga teate, meil aeg saab läbi. Ma jätan huvitavad jutud võibolla järgmiseks korraks. Selge, ma sain praegu teada seda, et 10 minutit on veel. No selge, jätkame siis 10 minutit veel. Aga ma räägin siis sellest, et kust ma tegelikult inspiratsiooni sain. Inspiratsiooni sain ma sellest, et ma käisin ka hiljuti välismaal. Ja ma jätan ütlemata, kus ma käisin. Ja mida ma välismaal tegin? Ma viisin läbi mõnes mõttes ühe rituaali. Ma nimetan seda rituaaliks sellepärast, et see on kõige lähedasem mõiste sellele. Tegelikult rituaal ta ei ole selles mõistes nagu see, mida me oleme rituaaliks harjunud pidama. No me oleme harjunud rituaaliks pidama seda, et on mingid tegelased, ma ei tea, ürpides kusagil pentagrammi ümber ja teevad ebainimliku häält seal pentagrammi ümber niivis. Et see on nagu nende jaoks rituaal. Või siis on mingi kiriklik rituaal, käivad kusagil mingid liturgiat tegemas on ju. Ma ei mõtle rituaali all seda. Minu jaoks rituaal on nagu sündmus, mis tekitab mingi muutuse seesmiselt. Ja see sündmus on selline, mis ei tee seda muutust läbi, see muutus ei toimu mitte intellektuaalsel tasandil, vaid ta muudab ise enes inimese ülesehitust. Ehk siis rituaal on nagu retsept, nagu kokkaraamatus sa võtad retsepti välja ja mis siis lõpuks päädub siis sellega, et sa saad kõhu täis. Et sinu sees toimub nagu mingisugune muudatus, sa saab mingi uued toitained ise enda kehal. Eks rituaal on minu jaoks midagi sellist, et sa teed selle retsepti läbi ja siis nagu midagi, mingisugune seesmine muudatus sul ikkagi aset leiab. Nii ja minu rituaal siis seisnes selles, et ma käisin välismaal ja ma käisin uurimas nagu huvitavaid kohti. Nimelt mul saadeti meili peale üks kutse, et mis on nagu ebaarilik, minu iseloom üldse ei vasta sellele, et tule välismaale seks peole. Jõle uvitav ja värki ja tore ja niivisi. No, algus, kuulge, kindlasti mitte. Jätke nüüd järele, et see läheb kohe minu spämmi kausta. Aga teate, hakkasin mõtlema, no, läheks vaataks ära, mis toimub. Läksin sinna, läksin kohale, sõitsin välismaale, siis võtsin seal korteri, noh, ütleme kokku läks reisiks mingisugune nädal aega. Ja no okei, vaatan, mis seal siis nagu toimub. Noh, ega seal midagi väga erilist ei toimu, aga seks pidudel inimestele meeldib teha igasuguseid mänge. Nendele meeldib, ma ei tea, vastasoo rõivaid kanda, nendele meeldib ise ennast, ma ei tea, aheldada kuhugi, neile meeldib igasuguseid piitsutamise stseene läbi viia, neile meeldib samal ajal strippi vaadata, neile meeldib tants, ehkki noh, tants on väga kiimaline seal. Siis on osad inimesed, kellel meeldib lihtsalt ise ennast, ma ei tea, paljastada teiste ees. Siis, no ühesõnaga, sa leiad seal igasuguseid karvalisi ja sulelisi. Ja seal tõmbas minu tähelepanu üks stseen. Ma noh, seletasin seal teistele ka, ma avastasin seda, et ka seks peol saab inimestele filosoofiast rääkida ja inimesed kuulavad väga tugevasti. Ja noh, vähemalt see need paar inimest, kellega ma seal sõprussuhte lõin, nemad kuulasid ja olid väga huvitatud. Ja minu tähelepanu paelus üks stseen. Nimelt ma jäin vaatama seal ühte piitsutamise stseeni, kus üks mees seda naist seal piitsutas, mingi eelmäng neil seal oli. Ja mida ma seal nägin, ma vaatasin, et sellel paaril on kirge. Ja mis ma sellel hetkel nagu avastasin, on see, et kirg on mingi nähtus, mis on nagu tunda. Eks siis sa nagu kõrvalt tunned, kas inimestel vahel on kirge või ei ole. Ja ma seletasin seda teistele ka, et näete sellel paaril, see kirg on tunda, sa läheb mööda ja sa tunned. Need inimesed, kes lihtsalt näitlevad, mängivad enda eelmängu seal, milles ei ole nagu seda seesmist kirge, see nagu ei ole tunda. Ja tõesõnaga, ma tabasin ära, et on olemas mingi spetsiifiline tunne, mis tekib siis nende, mida on kõrvalt nagu võimalik nagu väljaliselt tajuda, et seal nagu see kirge on ja ma jätsin selle mustri nagu meelde. Noh, seks peol viib siin 6 tundi, siis läksin minema. Aitab küll sellest perversusest. Järgmine päev ma eksisin linnas ära, sellepärast ma ei leidnud enda korterit ülesse. Ja ma sattusin sellisesse kohta, nagu vaatsin, oi, väga suur, ilus katoliku kirik. Läksin kirikusse. Hakkas peale missa. Ja nagu katoliku maades on, ei ole nagu meil, et siin ainult vanad inimesed käivad ka noored. Ja kirikus käimist võetakse väga tõsiselt. Inimesed tulevad, põlvitavad ja ütleme, põlvitavad enne, kui nad sinna istuvad nende pinkide peale ja pinkide peal ka veel omakorda põlvitavad, seal on spetsiaalne alus, kus sa saad ilusasti niimoodi põlvitada ja siis palvetada. Ja ma vaatasin, et väga poeetilised stseenid avanevad seal kirikus. Oh, kus ma nägin seal, kuidas palvetavaid inimesi, kuidas seal tuleb, inimese nagu isa tuleb oma haige pojaga, isa on vana, poeg on mingisugune keskealine, täiesti autistlik, ta teeb neid autistlikke liigutusi. Nende elu on läbinisti vilets ja see asja poeesia peitub selles, et see viimane asi, millest sa veel kinni hoiad, on see usk. Et see usk ongi nagu see veel, mis hoiab maailma küljes. Kõik ülejäänud neil on lagunenud, aga see usk on see, mis veel nagu hoiab. Väga poeetilised seenid ja siis ma nägin ühte noort naist, kes seal minu kõrval toidis käes risti ja ta palvetas. Ja ta palvetas väga sügavalt. Ja ma ütlen ausalt, et siin Eestis, kui ma külastan kirikuid, ma ei näe seda kirge selles palvetamises. Aga seal katolikul maal, kus ma olin, mida ma ei ütle, kus see oli, aga seal ma nägin seda kirge. Ja siis ma jõudsin sellise aistinguni. Tead, see palvetamine on tunda. Kui inimene kirglikult palvetab, siis see on tunda. Ma vaatasin, kuidas see ikkagi, see on nagu spetsiifiline väli, mis tekib selle inimese ümber. Ja ma vaatasin seda, et kuramus sellel palvetaval naisel on kirge. Ja siis mul tuli meelde, et oodake, aga siin on midagi väga huvitavat. See sama aisting, ma olen seda sama aistingut tunnud. Täpselt selle samal eelmisel päeval, kui ma olin sellel sekspeol ja ma nägin seal seda stseeni, kuidas seda naist piitsutati ja selle naisel oli see mingi kirg sellel hetkel sees ja ma tundsin seda. Ma avasin see sama väli, see sama seesmine aisting. Ma tundsin nüüd seda selle palvetava naise juures. See on täpselt see sama. Ja ma hakkasin vaatama, et kuramus. Kas ma olen samale peole sattunud? Ei, üleval on mingisugune risti löödud mees, igal pool on mingi piinamise ja kannatamise ülistamine, inimesed, ma ei tea, seesmiselt aheldavad ennast mingisuguse usu külge täpselt samamoodi, nagu seal sekspeol meeldis neid väliselt ennast aheldada igale poole ja puuri panna. Ja siis ma lähen sinna kõrval, on mingi palveruum. Kõrval palveruumis on, ma näen seda, ja mis ma seal kõrval palveruumis näen? Ma niimoodi kiikasin uksevalt sisse. Seal on täpselt see sama, see pseudoaristokraatlik mööbel, see punane musta tooni, mida ma nägin seal samal sekspeol. Ehk siis neile meeldib miski pärast see, ma ei tea, kui te kujutate ette need mingid uhked toolid, see puit, selline pseudoaristokraatlik. Ma nimetan seda niivisi. Täpselt see sama, mis oli seal kirikus, seal palveruumis, oli seal sekspeol. Kas need samad, kes seda mööblit teevad, saadavad ühe satsi sekspeole, teise saadavad sinna kirikusse? Ja sellel hetkel mul tekis seesmine aisting, kuramus. Need maailmad on tegelikult üks. Ühed inimesed on seesmiselt vabad, teised inimesed on väliselt vabad. See kirg, mis neid ühendab, on täpselt see sama. See sama palvetav naine võrdus see naine, keda piitsutati. Ja sellega ma lõpetan.
Samuti kui meie lõpetame.
Selge. Meie siis lihtsalt arengumaagid lõpetame täna Nõmme raadios. Ning ma annan ka arengumaagi Hannes Vanaküla telefoni numbri. See on 51 37 196. Ning te võite meid kuulata siis kolm korda nädalas. See on reede õhtul kell 5 ning kordus on pühapäeva õhtul kell 8 ning kordus on ka teisipäeva õhtul kell 11 ning kordan veel kord arengumaagi Hannes Vanaküla telefoni numbrit. See on 51 37 196 ning meil on ka koduleht, see on arengumaagia.ee ning e-post on info@arengumaagia.ee ning Facebookis oleme lihtsalt Arengumaagia. Ning aitäh siis kuulamast ning kohtumiseni järgmises saates. Nägemist!
Tšau!